Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងបញ្ញវន្តចិនមិនខ្វល់ចំពោះការគម្រាមកំហែងដាក់ពន្ធថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ពិភពលោកបញ្ជាកុំឲ្យក្រុមកុមារស្រែកឃ្លាននៅពេលមានការរាតត្បាតដោយវីរុសកូវីដ-19ពលរដ្ឋអាមេរិកនាំគ្នាទៅហាងលក់សម្ភារៈផ្សេងៗក្នុងសម័យកាលជំងឺកូវីដ-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺកូវីដ-19រារាំងការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមាររាប់លាននាក់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងបន្តដំឡើងពន្ធលើការនាំចូលរបស់ចិនប្រសិនបើចិនខកខានមិនបានទិញទំនិញនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អាមេរិកដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួន200,000,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខដោយដែលបានសន្យានោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងអ្នកស្រាវជ្រាវចិនមិនអើពើចំពោះការគម្រាមកំហែងរឿងពន្ធថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេដ្ឋវិទូខ្លះអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនគិតគូរដល់ការគម្រាមកំហែងរបស់លោកត្រាំឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីព្រោះចិននឹងក្លាយជាអ្នកខាតបង់ដ៏ធំអ្នកនាងចយស្ហួងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមិនអើពើចំពោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទីបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តដំឡើងពន្ធលើការនាំចូលរបស់ចិនប្រសិនបើចិនខកខានមិនបានទិញទំនិញនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អាមេរិកដែលគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន200,000,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខដោយដែលបានសន្យានោះពួកគេនិយាយថាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះនៅពេលដែលត្រូវបានអនុវត្តជាថ្មីគឺវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទីក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូខ្លះអំពាវនាវឲ្យចិនគិតគូរដល់ការគម្រាមកំហែងរបស់លោកត្រាំឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយទៅហើយដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលខាតបង់ខ្លាំងជាងហើយចិនមិនមានលទ្ធភាពឲ្យជាប់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមពន្ធដារមួយទៀតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19សេដ្ឋវិទូលោក Dawson Chu បានព្រមានថាការលេចចេញជាថ្មីនៃសង្គ្រាមពន្ធរវាងអាមេរិកនិងចិននៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាមើលទៅមិនអាចជៀសផុតបានទេពីព្រោះលទ្ធភាពសម្រាប់ប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើតាមការបញ្ញាទិញរបស់ខ្លួនឲ្យឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1នោះគឺមានតិចតួចលោកឈូដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចតៃវ៉ាន់បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាតាមការវាស់ស្ទង់របស់ខ្ញុំឃើញថាការនាំចូលរបស់ចិននឹងត្រូវកើនឡើង 60% នៅឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019នេះគឺជាចំនួននៃការបញ្ជាទិញដែលมันអាចធ្វើទៅបានទេហើយបើវាអាចធ្វើទៅបាននោះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាប្រទេសនៃប្រភពនាំចូលធំបំផុតរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ2020លោកឈូបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើអ្វីដែលលោកបាននិយាយខាងលើនេះកើតឡើងមែននោះប្រទេសចិននឹងក្លាយទៅជាអ្នករំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើវិធាននៃការមិនរើសអើងរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រទេសជាសមាជិកណាមួយរើសអើងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនស្ថិតិផ្លូវការបានបង្ហាញថាការនាំចូលរបស់ចិននៅទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់ត្រឹមចំនួន7,123,000,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019ពីចំនួនជាង155,000,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018និង154,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2017លោកឈូបាននិយាយទៀតថាការប៉ាន់ស្មានដែលថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់អំណាចក្នុងនាមជាអ្នកទិញរបស់ប្រទេសចិននោះគឺមិនមែនគ្មានមូលដ្ឋានទេ ក្រោយពីសេដ្ឋកិច្ចចិនបានធ្លាក់ចុះ 6.8% នៅក្នុងត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំនេះដែលនេះជាការធ្លាក់ចុះលើកដំបូងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1987លោកឈូបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងត្រូវប្រើហិរញ្ញប្បទានបំណុលដើម្បីសម្រេចការបញ្ញាទិញរបស់ខ្លួនដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈូបានថ្លែងបន្តថាទោះបីជាប្រទេសចិនទទួលបានអំណាចក្នុងនាមជាអ្នកទិញរបស់ខ្លួនមកវិញក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមិនមានកន្លែងស្តុកទុកផលិតផលធម្មពលដែលមានតម្លៃជាង50,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនោះដែរជាពិសេសដែលឥឡូវនេះតម្លៃធម្មពលបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបថ្មីមួយនោះជាងនេះទៅទៀតវិធានការដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះគឺកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទៅលើការនាំចេញទៅលើប្រទេសចិននៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលជាតម្រូវការដ៏ខ្ពស់លោកឈូបានព្យាករថាស្ថិតក្នុងកលតិសៈបែបនេះលោកត្រាំទំនងជានឹងធ្វើសង្គ្រាមពន្ធគ្រាដែលលោកព្យាយាមជំរុញឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រដែលនោះគឺជាយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកលោកត្រាំបានបង្ហាញជំហរប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនរួចជាស្រេចទៅហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី1ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកត្រាំបានគម្រាមថានឹងមានការដាក់ពន្ធថ្មីដែលជាវិធានការសងសឹកចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19ដោយលោកនិយាយថាការដាក់ពន្ធនេះនឹងក្លាយជាការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រជុំ Town Hall ឆ្លើយសំណួរពលរដ្ឋដែលមិនជួបជុំដោយផ្ទាល់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែឧសភាដែលបានធ្វើឡើងនៅឯវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានាធិបតី Abraham Lincoln Lincoln Memorial ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Trump បានថ្លែងថាប្រទេសចិនត្រូវតែគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1របស់ខ្លួនលោក Trump បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបើពួកគេមិនទិញយើងនឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះនេះជារឿងសាមញ្ញកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1នេះបានបញ្ចប់ការសងសឹកដែលជាការដាក់ពន្ធលើការនាំចូលរបស់ចិនដែលមានតម្លៃប្រមាណជា155,000,000 ដុល្លារដែលបានគ្រោងចូលជាធរមាននៅចុងឆ្នាំ2019ហើយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានការកាត់បន្ថយពន្ធមួយផ្សេងទៀតចំនួនពាក់កណ្ដាលមកត្រឹម 7.5% លើទំនិញចិនដែលគិតជាប្រាក់ចំនួន120,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាការដាក់ពន្ធនាំចូល 25% លើផលិតផលចិនដែលមានតម្លៃ250,000,000 ដុល្លារលោកស៊ីយិនហុងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យរ៉ែនមីនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់កាសែតលៀនហេហ្សាវប៉ាវដែលជាកាសែតភាសាចិនធំជាងគេមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីថាប្រទេសចិននឹងសងសឹកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពន្ធថ្មីណាមួយលោកបានព្រមានថាការសងសឹករបស់ចិននឹងបង្ខំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធំហើយវានឹងបង្កផលវិបាកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំដើម្បីឲ្យបានជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតនោះការអត្ថាធិប្បាយលើសារព័ត៌មាន Reference News ដែលជាសារព័ត៌មានដៃគូរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ Xinhua News បានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើប្រួញពលចំនួន3គឺពន្ធការដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ប្រទេសចិននិងការលុបចោលកាតព្វកិច្ចបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្តឹងចិនចំពោះការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19សារព័ត៌មាន Reference News បាននិយាយបន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែនៅទីចុងបញ្ចប់ព្រួញទាំង3នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទៅវិញទីនៅក្នុងបទវិចារណកថារបស់កាសែតរដ្ឋ Global Times ដែលជាកាសែតផ្សាយព័ត៌មានបែបប្រសើរបានរិះគន់ដល់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានហៅលោកថាជាមនុស្សកុហកនិងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនហើយបានអំពាវនាវឲ្យលោកបង្ហាញភស្តុតាងនៅពេលដែលលោកបាននិយាយថាមានភស្តុតាងដ៏ធំធេងដើម្បីបង្ហាញថាវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្នុងក្រុងវូហានខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងបិទដំណើរការសកម្មភាពក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិមួយអ្នកការទូតរបស់ខ្លួនដែលគេឲ្យរហស្សនាមថាជាអ្នកការទូតឆ្កែចចកប្រយុទ្ធដោយសារប្រើយុទ្ធសាស្ត្រប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងជាងមុននោះមិនបានឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោក Pompeo ទេផ្សារហ៊ុនអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយសារភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានលេចឡើងសន្ទុះហ៊ុនហាងសេងរបស់ទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះ 4.2% 2%ខណៈដែលផ្សារហ៊ុន KOSPI របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់ចុះ 2.9% 9%ថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង បានប្រាប់ VOA ថាពន្ធថ្មីណាមួយនឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់ចិនដែលអាចនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់បំរុងបរទេសរបស់ចិនហើយដូច្នេះវានឹងកម្រិតអំណាចទិញរបស់ចិនសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានក្រើនរំលឹកប្រទេសចិនឲ្យគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានល្អទោះបីជាលោកមិនជឿទេថាចិននឹងបោះបង់ការបញ្ញាទិញរបស់ខ្លួនដោយចេតនានោះលើកលែងតែវាជាការសម្រេចផ្នែកនយោបាយទាំងសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះទាំងលោកសេដ្ឋវិទូដសិនឈូបានស្មានថាចិនទំនងជានឹងសម្រេចបន្ថយគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមកត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៅឆ្នាំនេះដែលជាចំនួនប្រមាណជា 3% ក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំ2ឬ2 sessions របស់ខ្លួននៅចុងខែឧសភានេះកិច្ចប្រជុំ2 sessions នេះគឺសំដៅទៅលើការប្រជុំរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិជាតិនិងស្ថាប័នប្រឹក្សានយោបាយកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យដដែលនោះបាននិយាយទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលផ្ដោតលើការនាំចេញក៏មិនអាចមានដំណើរការល្អបានដែរប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតដោយសារថាចិនកំពុងងើបឡើងវិញដោយយឺតៗពីវិបត្តិនៃការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19រីឯលោកឈូវិញរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងបង្កើនការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយរក្សាទិសដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2020ចំនួន 3% ដែលនេះជាចំនួនខ្ពស់ជាងការប៉ាន់ស្មានរបស់វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលប៉ាន់ស្មានថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងមានត្រឹមចន្លោះពី 1% ទៅ 2% ប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាកុមារ370លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកមិនបានទទួលអាហារនៅឯសាលារៀនទេដោយសារសាលារៀនបានបិទពីព្រោះមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានថ្លែងដែរថាពួកកុមារនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រក៏បាត់បង់សេវាសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភផងដែរលោក Wayne Lee រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែពុទ្ធទី29ខែមេសាទីភ្នាក់ងារទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍ពិភពលោកឲ្យបញ្ជាកុំឲ្យមានការស្ទើរឃ្លាននិងការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំណោមកុមារ370លានអ្នកដែលមិនបានទទួលអាហារក្នុងសាលារៀនដោយសារការបិទសាលានៅទូទាំងពិភពលោកពីព្រោះមានការរាតត្បាតជាសកលនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការផ្តល់ម្ហូបអាហារក្នុងសាលារៀនមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់កុមារីនិងនារីជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដែលនៅទីនោះឪពុកម្តាយជាញឹកញយបញ្ជូនកូនទៅសាលាដើម្បីឲ្យបានទទួលម្ហូបអាហារក្នុងសាលាហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេជៀសវាងពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារឬការរៀបការពីក្មេងលោក David Bisley ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកហៅកាត់ថា WFP នៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាននិយាយថាសម្រាប់កុមាររាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកម្ហូបអាហារដែលពួកគេបានទទួលនៅឯសាលារៀនជាអាហារតែមួយគត់ដែលពួកគេទទួលក្នុងមួយថ្ងៃដូចគ្មានអាហារនេះទេពួកកុមារទាំងនេះនឹងស្រេកឃ្លានពួកគេអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺពួកគេអាចឈប់រៀនហើយបាត់បង់ឱកាសល្អបំផុតរបស់ពួកគេក្នុងការទីផុតពីភាពទីក្រក្រយើងត្រូវតែចាត់វិធានការនៅពេលនេះដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក្លាយទៅជាមហន្តរាយនៃការស្រេកឃ្លានអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកកុមារនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រក៏បាត់បង់សេវាសុខាភិបាលនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅឯសាលារៀនដូចជាការចែកចាយវីតាមីននិងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារសុខភាពផ្សេងផ្សេងជាដើមលោកស្រី Henrietta Fore ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមូលនិធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីបាននិយាយថាសាលារៀនមានសារៈសំខាន់ច្រើនលើសពីកន្លែងរៀនសូត្រសម្រាប់កុមារច្រើនអ្នកសាលារៀនជាកន្លែងចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតពួកគេដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពសេវាសុខាភិបាលនិងអាហារូបត្ថម្ភប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការនៅពេលនេះ ដល់បង្កើនសេវាចាំបាច់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតពួកកុមារដែលអាចរងគ្រោះដោយងាយទេផលវិបាកបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 នឹងមានក្នុងពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខទៀតកាលពីពេលថ្មីនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាកុមាររាប់រយលានមិនបានទទួលអាហារនៅសាលារៀនទីដោយសារសាលាបានបិទបណ្ដាលឲ្យអង្គការ WFP និងអង្គការ UNICEF ធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាតិដើម្បីគាំទ្រពួកគេនៅពេលមានវិបត្តិ virus corona សព្វថ្ងៃនេះអង្គការ WFP និងរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្តល់ឲ្យកុមារនៅក្នុងប្រទេសចំនួន63នៃជំរើសជំនួសអាហារនៅឯសាលាដោយជាការផ្ទេរប្រាក់សុទ្ធការយកអាហារវិភាគទៅផ្ទះនិងបានសម្រាប់បើកអាហារអង្គការ WFP និងអង្គការ UNICEF បានថែមថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពួកគេនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះដើម្បីផ្តល់ជាថ្មីនូវម្ហូបអាហារអាហារូបត្ថម្ភនិងតាមវិធីសុខភាពនៅពេលសាលារៀនបើកជាថ្មីវិញបន្ថែមពីលើនេះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងពីរនេះបានថ្លែងថាពួកគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈផែនទីអនឡាញដើម្បីតាមដានពួកកុមារដែលមិនបានទទួលអាហារនៅឯសាលាអង្គការ WFP និងអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាពួកគេបានសុំជំនួយ600លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ដំបូងនៅប្រទេសចំនួន30ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបឬមិនមាំទាំទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះបានថ្លែងថាការងាររបស់ពួកគេស្ដៀងជាមួយកម្មវិធីចម្រុះនៃការសិក្សាអប់រំសកលដឹកនាំដោយអង្គការ UNESCO ដែលជាការផ្ដើមគំនិតមួយនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជួយធានារ៉ាប់រងថាក្រុមកុមារអាចរៀនសូត្របានទោះណាជាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាក្បែររដ្ឋធានី Washington ជាច្រើនអ្នកបានធ្វើដំណើរចេញមកខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីទិញសម្ភារៈមិនចាំបាច់នៅតាមហាងលក់សម្ភារៈផ្សេងៗទោះបីជាបទបញ្ជាស្នាក់នៅផ្ទះដែលចេញដោយអភិបាលរដ្ឋនៅមានសុពលភាពនៅឡើយអ្នកស្រី Debra Block នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Alexandria រដ្ឋវីជីញ៉ាហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដែលមានពាក់ម៉ាស់នឹងស្រោមដៃដើម្បីការពារខ្លួនពីវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Susan Buenaventura កំពុងទូទាត់ប្រាក់ទិញគ្រឿងលាបផ្ទះនៅហាង Village Hardware ក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia ក្បែររដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីគឺជាពេទ្យផ្នែកវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្បែរតំបន់នោះប៉ុន្តែដោយសារតែការងារផ្នែកវះកាត់របស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាត់ទុកជាសេវាសុខាភិបាលមិនសូវចាំបាច់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រី Benaventra មានពេលទំនេរមួយចំនួនដូច្នេះអ្នកស្រីនិងស្វាមីយកពេលនេះមកលាបថ្នាំផ្ទះផ្នែកខាងក្នុងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាជីវកម្មជាច្រើនត្រូវបានបិទលើកលែងតែអាជីវកម្មណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាអាជីវកម្មចាំបាច់ដែលជាធម្មតាមានដូចជាហាងលក់គ្រឿងសម្ភារៈដែលពលរដ្ឋត្រូវការក្នុងករណីពួកគេត្រូវជួសជុលផ្ទះឬអគារជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែអតិថិជនជាច្រើនទិញទំនិញមិនសូវចាំបាច់យកទៅកែលម្អគេហដ្ឋានដែលអាចធ្វើខ្លួនឯងបាននិងមិនសូវបន្ទាន់ខ្លាំងបទបញ្ជាស្នាក់នៅផ្ទះតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅតែក្នុងផ្ទះលើកលែងតែការចេញទៅទិញទំនិញចាំបាច់ដូចជាម្ហូបអាហារនិងថ្នាំសង្កូវជាដើមត្រូវបានដាក់កំហិតដោយរដ្ឋ Virginia ក៏ដូចជារដ្ឋជាង40ផ្សេងទៀតរួមទាំងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរអ្នកស្រី Buenaventra ទទួលស្គាល់ថាដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងគួរតែចេញទៅក្រៅផ្ទះតិចដងបំផុតហើយយើងចេញក្រៅផ្ទះតែពេលចាំបាច់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបន្ថែមថាវាជាផ្នត់គំនិតខុសពីគេមួយដែលអ្នកស្រីគិតថានៅពេលដែលយើងនៅផ្ទះមានកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនដែលយើងចង់ធ្វើអ្នកស្រី Irene Westgate សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកចិត្តវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Florida បានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីភាពអផ្សុកអ្នកស្រីបាននិយាយថាសម្បីតែនៅពេលមនុស្សម្នាដឹងថាពួកគេមិនគួរចេញទៅខាងក្រៅពីព្រោះតែរោគរាតត្បាតបើសិនជាពួកគេគ្មានអ្វីធ្វើពួកគេនឹងស្វែងរកអ្វីផ្សេងធ្វើមិនខានអ្នកស្រីគិតថាអ្វីដែលកើតឡើងគឺថាអ្នកមានពេលទំនេរច្រើនហើយអ្នកបាត់បង់ទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនិងគោលដៅនិងអ្វីដែលផ្ដល់គោលបំណងដល់អ្នករាល់ថ្ងៃលោក Tyler Gray អ្នកគ្រប់គ្រងហាង Village Hardware បានឲ្យដឹងថានៅហាង Village Hardware អាជីវកម្មបានកើនឡើងស្ទើរតែទ្វេដងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនដោយសារតែអតិថិជនមកទិញថ្នាំលាបផ្ទះឬជីដាក់សួនច្បារនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពក្នុងរដូវការីកកើនឡើងលោកនិយាយថាយើងក៏លក់ដាច់ខ្លាំងផងដែរនៅម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅនិងចង្ក្រានអាំងសាច់ barbecue ពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចចូលបរិភោគអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានទេនៅពេលនេះលោក Gray បាននិយាយថាអតិថិជនជាច្រើនបានបញ្ជាទិញតាមទូរស័ព្ទសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះឬមកយកទំនិញនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវជាជាងការចូលក្នុងហាងតូចមានផ្លូវដើរចង្អៀតដែលពិបាកអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាលោកអេនតូនីខាឡាន់ដ្រាបានមកទិញរបស់របរមួយចំនួនដើម្បីជួសជុលកង់របស់ប្រពន្ធលោកលោកមិនបានបារម្ភពីការឆ្លងមេរោគទេលោកបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាបានអ្នកណាឈឺពួកគេមិនចេញមកក្រៅទេប៉ុន្តែលោកក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាយើងមិនអាចដឹងថានរណាម្នាក់ឈឺនោះទេព្រោះភាគច្រើននៃអ្នកជំងឺមិនបង្ហាញរោគសញ្ញានោះទេនៅហាង Brown's Hardware ក្នុងទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia លោក John Tyler ដែលជាម្ចាស់ហាងបាននិយាយថាអតិថិជនសួររកសម្ភារៈបោសសម្អាតដែលពិបាកនឹងស្តុកទុកដោយសារអ្នកណាអ្នកណាក៏ត្រូវការរបស់របរទាំងអស់នេះដែរលោកបន្ថែមថាពួកគេក៏ទិញថ្មពិលអស់គ្មានសល់ផងដែរនៅក្នុងហាង Cherry Dell Hardware ក្នុងទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia អ្នកគ្រប់គ្រងហាងលោក Jacob Proxima បាននិយាយថាហាងរបស់លោកលក់ផ្កានិងគ្រាប់ពូជបន្លែអស់ហើយហើយលោកមិនអាចបញ្ជាទិញមកស្តុកបានទៀតទេក្នុងអំឡុងពេលរដូវដាំដុះនេះលោក Tyler បាននិយាយថាទោះបីជាមានការទិញសម្ភារៈមិនចាំបាច់នៅហាងលក់សម្ភារៈចាំបាច់ក៏ដោយក៏យើងមិនអាចប្រាប់អតិថិជនពីអ្វីដែលពួកគេអាចទិញឬមិនអាចទិញនោះទេជាពិសេសរបស់មួយចំនួនអាចត្រូវបានប្រើក្នុងហេតុការណ៍បន្ទាន់ដូចជាយកទៅជួសជុលទុយោទឹកឬតភ្លើងជាដើមនៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA ហាង Lowe's ដែលជាហាងលក់រាយគ្រឿងសម្ភារៈធំបំផុតទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមនុស្សមួយចំនួនបានមករកយើងសម្រាប់ការជួសជុលផ្ទះបន្ទាន់នានាដូចជាជួសជុលទូទឹកកកនិងទូបង្កកជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរក្សាទុកអាហារនិងថ្នាំសង្កូវមិនឲ្យខូចបើទោះបីជាលោក Ed Hartman ដែលជាអតិថិជនរបស់ហាង Village Hardware ពេញចិត្តចំពោះការដែលហាងលក់សម្ភារៈនានានៅបើកទ្វារក៏ដោយក៏លោកបានរំលឹកពលរដ្ឋឲ្យពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងចាកចេញពីផ្ទះមកខាងក្រៅលោកបាននិយាយថាលោកគិតថាលោកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 មុនពេលមានការដាក់កំហិតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះកាលនោះលោកឈឺក្បាលខ្លាំងក្អកនិងមិនចង់ញ៉ាំអ្វីទាំងអស់លោកមិនដឹងពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកឆ្លងជំងឺនេះឡើយហើយជំងឺនេះគឺសាហាវជាងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំហើយវាធ្វើឲ្យលោកដេកឈឺអស់ពេញមួយសប្តាហ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNICEF ប្រមាណថាវិធានការកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងរារាំងការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលបានធ្វើឲ្យជីវិតកុមាររាប់លាននាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបិទសកម្មភាពនានានៅក្នុងប្រទេសនិងវិធានការនានាដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរារាំងការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង អង្គការ UNICEF រាយការណ៍ថាខ្លួនទទួលបានវ៉ាក់សាំង7500លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់45%នៃកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន100ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនជាប់គាំងនៅក្នុងឃ្លាំងព្រោះមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃជើងហោះហើរដោយសារតែការដាក់កំហិតក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនប្រើចិត្តអស់វ៉ាក់សាំងនេះហើយអង្គការនេះបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសចំនួន26គឺច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF អ្នកស្រី Marizi Makado ថ្លែងថាតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកនៃការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងកំពុងធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែលំបាកជាងមុនអ្នកស្រីបានថ្លែងថាតម្លៃដឹកជញ្ជូនបានឡើងថ្លៃពី100ទៅ 200% ខ្ពស់ជាងមុនហើយតម្លៃនៃការម៉ៅយន្តហោះដឹកជញ្ជូនឡើងខ្ពស់ហួសកម្រិតអ្នកស្រី Makado ថ្លែងថាបណ្ដាប្រទេសដែលធនធានមានកម្រិតនិងពិបាកក្នុងការបង់ថ្លៃដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យកុមារងាយរងគ្រោះមិនអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺដែលអាចទប់ស្កាត់បានដូចជាជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងជាដើមសូម្បីតែមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជារៀងរាល់ឆ្នាំកុមារអាយុក្រោម1ឆ្នាំប្រមាណ20លាននាក់មិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនិងវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗទៀតនោះទេមន្ត្រីសុខាភិបាលនានាបានរាយការណ៍ថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងភាគច្រើនត្រូវបានផ្អាកដែលបានធ្វើឲ្យគំនិតផ្ដួចផ្ដើមលុបបំបាត់ជំងឺនេះដែលបានធ្វើឡើងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យអ្នកស្រី Makado ប្រាប់ VOA ថាយើងអាចរៀបចំយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនេះបានទោះបីជាកំពុងតែមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដោយអ្នកស្រី Makado ថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសកង់ហ្គោដែលអ្នកដឹងហើយថាមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលដ៏អាក្រក់បំផុតកាលពីឆ្នាំមុនហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះហើយច្បាស់ណាស់យើងត្រូវគោរពការរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅក្នុងសង្គមនិងវិធានការការពារសុវត្ថិភាពផ្សេងៗទៀតអង្គការ UNICEF ប្រមាណថាការអាក់ខានក្នុងការផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអន់ថយអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតនៅឆ្នាំនេះនិងនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតអង្គការនេះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាវិស័យឯកជននិងឧស្សាហកម្មហោះហើរឲ្យទុកកន្លែងសម្រាប់ដឹកវ៉ាក់សាំងនិងរក្សាតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាដោយសារជំងឺ COVID-19កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នៅ 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.